Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 6-njy marty hepdeniň çarşamba güni. Şuwunki programamyzda medeniýet işgärlerinden prezidenti wagt edip goşgu düzmek we makala ýazmak talap edilýär. Türkmen taliplarynyň wiza kart köçünçlikleri dowam edýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owanystanyň gün dogrundaky guruluş kärhanasyna jeňçileriň amala asyran hüjümünde ölenleriň sany 16 ýetdi. Nangarhar vilayetinin hakiminin metbuot vekilinin sözlerine göre, vilayetin merkezi şehri Jalalabaddaki esası aeroportun koloyundaki kuruluş kerhanasında ilki canından geçen iki hücumçi özünü partladıptır, sonu vilende üç hücumçi binanın içine kursap giriptir. Resminin maglumatına göre partlamadan son hopsuzluk güçleri vilen cengçilerin arasında okatasık yüze çıkıp, Hüzümde 16 adam öldürüldi, 10-sü hem yaralandı. Owan resmileri jeňçilerin 3-sünün hem öldürülendigini, şeýlede ýagdaýlaryň kontrol astyna alynandygyny aýtdylar. Hüzümün jogapkärçiligini bada wat hiç bir topar öz üstüne almady. Emma Owanystanyň gündogrunda esasan hem Nangarhar vilayetinde hem Talawan hem de Islam döwleti ekstremistik toparynyň jeňçileri hereket ederler. Eýranda mugullimler az aýlyklary we mugullimleriň hukuklaryny goraýan aktivistleriň tutup edilmegine garşy mekteplerde oturup tertip 3 gün bäri protest geçirýärler. Bu mugullimleriň tapaklara gatnaşmakda ýüz öwrýändiklerini aňladýar. Protest çäreleri Eýranyň mugullimleriniň sindikatlarynyň koordinirleýiji geňesi tarapyndan gurnalýar. Onuň maglumatyna görä Tehrandaky, Isfahandaky, Hamadandaky, Karazdaky, Kermanşahdaky, Şirazdaky, Yazdaky we ýurdun beýleki 10-njy şäherlerindäki umumy hasap bilen 1000 golaý mektebinde mugullimler protestä goşulypdyrlar. Döwlet ýetirliginde media protestler barada hiç ýyly habar bermeýär. Resmiler hem bular barada dil ýarmaýarlar. Häzirki oturulyp geçirilen protestlerde tutuk etmeleriň bolandygy barada maglumatlar ýok. Emma mundan ozal sulor ýaly çäherlere bir gaýta ul berilip, köp sany mugullimler hem tutuk edilipdi. Geçen ýyl Eýranyň mugullimler oturup iki tapgyr protest geçiripdiler. 2017-nji ýylyň aýagynda we 2018-nji ýylyň başynda müňlerçe adam ýurdun 80 töwereği şäherinde köçelere çykyp, narhlaryň ýokarlanmagyna, işsizligi we korrupsiýaga garşy protest geçiripdiler. Özbekistanda Sud ýurdun ozalky prezidenti Islam Kerimowyň uly gyzy Gulnar Kerimowany öý tutuklarynyň şertlerini bozmakda günäli tapyp, ony türmä ýerleşdirmek barada hökm çykardy. Bu barada Özbekistanyň baş prokurory maglumat berdi. Kerimowanyň ady döwletara korrupsiýa derňewinde agdalmasyndan ozal, oňa belli bir döwürde prezidentiň mümkin miras düşüri hökmünde garalýardy. Daşkendin Yasanabat etrap tuğdunun beyanatına göre, Sud İçeri İşleri Ministerliğin Kerimova vavatındaki arzasını makullaptır. İndi Kerimova 5 yıllık öt soğuluğunun galan mühletini türme koloniyasında geçirmeli olur. Bu maglumatı kararsız seçmelere tasdikletmek başartmadı. Azatlyk Radiosynyň Kerimowanyň Şweýcariýa aklawçysy bilen habarlaşmak tinansyklary häzirlikçe netije bermedi. Kerimowanyň gyzy Iman özüniň Instagram hasabynda ejesiniň kanun goraýjy edarlarynyň işgärleri tarapyndan alınıp barylýandygyny görkezýändigini alamatlandyrýan üçüksi solgun suratlary çap etdi. Adam hukuklaryna gözükçülügi diýen Amnesty International gurulmasy Kazakstana ýüzlenip, geçen aý Merkezi Aziýa döwletinde geçirilen protestleriň diňe bir gününde ýüzlerçe protestçiniň tutuk edilmeginden soň, adamlaryň paragatçylykly ýygnanmak hukugyny silamaga çagyrdy. Resmiler 20-nji fevralda ýurdun ençeme şäherinde ýygnanan protestçilary tutuk edip, adamlaryň paragatçylykly ýygnanmak hukugyny äsirmeýändiklerini ýene bir ýerde görkezdiler. Deyip, düýwi Londonda ýerleşen guruma 5-nji martda çykyş etdi. Beýanatda bellenmegine görä paragatçylykly protestler we tutuk etmeler häkimet başyndaky Nur Otan partiýasynyň Almatydaky, Astanadaky we beýleki şäherlerdäki edarlarynyň daşynda ýüze çykypdyr. Demonstrantlar resmiýetleriň adaty adamlaryň mätäsizliklerini üstden düşürmekde aýpladylar. Awtoritar prezident Nursultan Nazarbayew ýurdu 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy darganyndan bäri ýol başçylyk edip gelýär.